în slujirea aproapelui.
Flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost închis și ați venit la mine.
Mergi și fă și tu asemenea.
Mergi și fă și tu asemenea.
Doamne ajută și bine v-am regăsit pe calea undelor, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina. Vă spune Părintele Daniel Săvescu, realizatorul emisiunii Slujirea Aproapelui, alături de Părintele Arhidiacon Maria Gigină de la Pupitrul Tehnic. Dragi ascultători, în emisiunile noastre trecute am tratat aspecte legate de depresie și dorind să rămânem în același mediu, vom trata în emisiunea noastră de astăzi aspecte legate de suferința psihologică, de stările pe care un pacient care a aflat că are o suferință gravă, o boală gravă, stările acestea pe care le trăiește. Factorul determinant în creșterea suferinței psihologice este apariția unei boli rapide și progresive, care poate produce handicap, dependență psihică și extenuare psihologică, stări care sunt trăite de bolnav, fără speranță și posibilitatea de a schimba ceva, cu frica de durere, moartea sau mutilare, pierderea controlului a locului de muncă, a poziției sociale și a rolului în familie, a apariției simțământului de izolare, a problemelor financiare și a grijii pentru familie. La creșterea suferinței psihologice pot contribui barierele culturale și de limbă, comunicare slabă sau echipă de suport, lipsa continuității în îngrijire, excluderea de familie din procesul de îngrijire, precum și aspecte religioase și spirituale sau remușcări, sentimente de vină, așteptări neîmplinite, lipsă de sens, întârzieri în tratament, lipsa rezultatului pentru mai multe tratamente sau efectele secundare ale tratamentelor. Negarea însă, dragi ascultători, este cel mai întâlnit mecanism de protecție și nu este anormală sau patologică, oferind bolnavilor timp pentru a se acomoda cu situația personală. Nivelul suferinței psihologice depinde de capacitatea personală a fiecărui bolnav de a face față problemelor ce derivă din afecțiunea terminală și este determinat de tipul de suferințe și de personalitate ale acestuia, de stres, experiențe asemănătoare cu cea personală trăită de prieteni sau rude, pierderea recentă a unei persoane apropiate, probleme și obligații familiale, probleme de cuplu, o suferință psihică cu istoric, precum și de consumul de alcool sau alte droguri. Acești factori, împreună cu cei sociali, precum și lipsa suportului din partea familiei și a societății, scăderea veniturilor familiei și izolarea, alături de cei culturali ce țin de tradiții și obiceiuri, împreună cu cei spirituali, care pot fi reprezentați de lipsa religiozității, a credinței și a oricărui sistem de valori, pot pune echipa de profesioniști în fața unei adevărate provocări. Tratamentul trebuie să fie centrat pe grija, considerație și răbdare, ascultarea nevoilor, a problemelor bolnavului și construirea unei punți de comunicare care să emane încredere din ambele părți și respect față de persoană, ridicând barierele în abordarea oricărei teme, chiar aceea a fricii față de moarte și de necunoscut. Rolul societății și în special al comunității este acela de a încuraja și a se implica în procesul îngrijirilor terminale, de a afișa o atitudine pozitivă față de acești bolnavi, oferindu-le suportul psihologic necesar atât lor cât și familiilor. Biserica noastră este chemată la această lucrare care apare sub o denumire atât de modernă și occidentală, și anume aceea de hospice, dar care este proprie creștinismului, fiind experimentată de biserică încă din perioada primară, când grija față de cel în suferință alături de rugăciune fiind una din cele mai importante fapte ale omului în viața sa pe pământ. Tratamentul efectiv al suferinței psihologice a pacienților cu cancer avansat poate îmbunătăți serios calitatea vieții. Tehnicile de ușurare a stresului, terapia cognitivă, psihoterapia și în cazurile care necesită acut medicația antidepresivă sunt tot atâta tipuri de îngrijire de care pot aduce rezultate pozitive pentru pacient. În cele ce urmează, dragi ascultători, vom încerca să abordăm grija pe care o resimte bolnavul aflat în fază terminală față de familie și prieteni. Îngrijirea rudelor persoanei bolnave și a prietenilor acestuia sunt un factor central în oferirea unei îngrijiri de calitate. O bună îngrijire a bolnavului ajută și rudele acestuia, dar nu trebuie neglijate nevoile familiei. Rudele pot fi interesate de starea exactă a pacientului, cauza pentru care bolnavii primesc tratamentul, dacă suferința este infecțioasă sau contagioasă și dacă ar putea să ofere îngrijire bolnavilor acasă și pentru cât timp. Modul în care trebuie să răspundă întrebările legate de viață și de moarte, în special în cazuri în care aceștia au încercat să le ascundă adevărul, dacă și cum să abordeze o eventuală urgență care poate apărea, când să apeleze la medic și ce tip de sfat să ceară, cum să dea medicamentele, cum să ofere bolnavului alimentația și băuturile potrivite, când să-l viziteze în spital și cum să discute cu prietenii și copiii bolnavului despre suferințele acestuia. Membrii familiei sunt dornici să discute totodată despre starea lor proprie de sănătate, dar simt că nu pot sau că nu este cazul să vorbească despre acesta, despre tensiunile din familie și cum ar putea să le reducă, despre probleme sau diferende din trecut în relația cu bolnavul, de starea pe care o vor trăi la moartea bolnavului și aspecte care țin de viitorul lor, în special în condițiile în care familia poate deveni o consumatoare de servicii și prestații sociale, dat fiind dezechilibrul balanței financiare prin micșorarea bugetului. Un aspect important care trebuie să facă ținta subiectelor ce vor fi abordate de medic și preot în relația cu familia se de percepția acesteia asupra îngrijirilor oferite rudelor în suferința acasă, de membrii apropiați și viziunea familiei asupra acestei teme, cum este percepută de ceilalți această îngrijire, cum este privită din punct de vedere religios, cum se implică prietenii sau vecinii în oferirea unui ajutor concret, care, supravegheat și îndrumat, poate fi eficient, sau unor sfaturi, care de cele mai multe ori sunt ineficiente, produc stare de tensiune și neliniște, precum și referitoare la clipa despărțirii, acțiuni concrete ce țin de înmormântare, anunțarea rudelor și a prietenilor, cum să se comporte după moartea bolnavului și, nu în ultim rând, gestionarea sentimentului de utilitate și eficiența acțiunilor întreprinse. Medicul și asistenta medicală trebuie să fie informați asupra existenței unor asociații sau instituții care oferă îngrijire la domiciliu și, dacă se poate, să coopereze cu acestea pentru îndrumarea familiei, să dea detalii asupra tuturor datelor care le dețin în privința pacientului și modalităților de îngrijire, a prognosticului și a evoluției pe termen scurt și lung a bolii și să încurajeze bolnavul să-și exprime poziția cu privire la tratament sau oricăror nemulțumiri cu privire la actul medical, spiritual, asistența medicală oferită sau rezultate din implicarea familiei. Preotul, medicul și asistentul social trebuie să organizeze de câte ori se simte nevoie și apar tensiuni întâlniri cu membrii apropiați ai familiei, întâlniri în care familiei trebuie să îi se facă cunoscută starea bolnavului, a investigațiilor, tratamentului și pronosticului bolii și în care fiecare membru trebuie încurajat în a-și exprima sentimentele, inclusiv supărarea care, pe lângă că nu ajută pe nimeni, este cele mai multe ori transmisă involuntar și suferindu-lui, afectându-i ultimele zile din viață. În tot acest proces, echipa de îngrijire trebuie să se asigure că rudele bolnavului primesc toată atenția și suportul necesar pe parcursul evoluției bolii și după moartea acestuia până la restabilirea echilibrului în familie. Vom vorbi, dragi ascultători, în cele ce urmează despre impactul depresiei asupra vieții spirituale a bolnavilor, familiei și prietenilor. Suferința profundă a unei persoane răspunde în viețile multor apropiați ai acesteia. Atunci când luăm în considerare influența cancerului asupra familiei, trebuie să definim exact ce înțelegem prin familie. Pentru fiecare persoană, cercul persoanelor apropiate diferă și se poate schimba odată cu boala, aceasta producând schimbări importante în cadrul relațiilor interpersonale. Unele cupluri sau relațiile de prietenie se consolidează odată cu trăirea unor situații de criză, prin implicarea și sprijinul psihoafectiv oferit unul altuia. Bolnavii singuri sau care au trăit toată viața mai izolați sunt în poziția de a-și face griji în privința primirii unui ajutor atunci când vor avea nevoie de el. Este totuși o provocare pentru membrii familiei în a găsi echilibru între sprijinul oferit bolnavului și grija față de ei înșiși. Uneori rudele și prietenii se depărtează de persoană sau familia direct afectată de cancer, fapt cauzat de temerile legate de viitor și de situația financiară care va afecta viața bolnavului și implicit a celor apropiați. Pe de altă parte, este posibil ca multe familii să fi trăit situații de criză financiară sau alte probleme înainte de diagnosticarea cancerului. Soțul, soția sau prietenul apropiat al bolnavului este de obicei persoana cea mai afectată, în special în cazul în care aceasta este principalul furnizor al îngrijirilor trupești și sufletești. În timp ce unii sunt dispuși să ofere ajutor temporar, persoanele care se ocupă zi de zi de bolnav sunt cele care trăiesc cel mai acut suferința alături de acesta. Urmarea acestui fapt ar par disfuncții pe mai multe planuri, însă și decizii referitoare la rolurile stabilite în familie și schimbarea acestora pot crea stări de confuzie și stres într-o relație deja afectată de griji și anxietate, cu atât mai mult cu cât deseori bolnavul de cancer este greu să ceară și să primească ajutor. Copiii pot de asemenea resimți impactul creat de schimbarea rolurilor. Copiii de școală pot găsi dificil să accepte atribuirea unor sarcini suplimentare ca grijă față de frații mai mici, ajutor în gospodărie și să înțeleagă totodată neputința celorlalți membri ai familiei. Adolescenții doresc să se implice în luarea deciziilor în ceea ce privește modul de ajutor al bolnavului, dar cu toții vor tăi frica că boala va duce la pierderea persoanei afectate, lipsa de comunicare și exprimare a sentimentelor, putând crea oricând rupturi în relații. Alți membri a familiei sau prietenii pot fi afectați de asemenea, părinții persoanelor cu cancer, trăiesc deseori un sentiment de eșec profund în neputința de a-și ajuta fiul sau fiica, indiferent de vârsta acestuia. Frații pot trăi frica pierderii celuilalt frate sau soră și își pot face griji cu privire la datul genetic care poate face posibilă dezvoltarea unor boli similare. Alte familii, prieteni și vecini s-ar putea să nu știe cum să reacționeze, ce să spună sau să facă și de aceea să prefere a se situa undeva în afara grupului de sprijin din frica de a face un lucru nechipzuit. De asemenea, prietenii de vârste apropiate cu persoana bolnavă de cancer vor avea o atitudine de respingere sau vor face un efort deosebit în păstrarea relației datorită identificării mai mult sau mai puțin conștient cu aceasta. În țările unde este dezvoltat un sistem de îngrijire paliativă complex pentru combaterea efectelor negative ale bolii asupra apropiaților bolnavului, sunt organizate grupuri de suport pentru familii, tineri și adolescenți, programe educaționale și religioase prin care oamenii pot descoperi noi căi de a face față suferinței aproapelui, în discuțiile despre tratament, fiind implicați chiar și copiii, fapt care permite și încurajează sentimentul de utilitate al fiecărui membru al familiei. Este o temere mai mult sau mai puțin întemeiată a părintelui, care gândește că fiul sau fiica sa va suferi mai mult dacă va afla adevărul despre ruda sa apropiată. Trebuie să se țină seama că un copil nu are experiența de viața adultului și, în general, nu va reacționa la fel ca un adult. Pe lângă acesta, cancerul este suferință nu ușor de ținut ascuns. Copiii vor putea înțelege că familia se confruntă cu o situație extremă însăși din atitudinea părinților din viața de zi cu zi și vor trăi o stare de anxietate mult mai profundă dacă vor duce lipsa de informație și se va ascunde adevărul. În plus, dacă vor auzi de suferința părinților lor de la altcineva, va fi afectată încrederea care ar trebui să existe între părinți și copii, chiar dacă ascunderea adevărului este făcută cu scopul de a proteja. Comunicarea informațiilor, într-un mod simplu, sincer și fără sentimente de tristețe sau deznădejde, afișată, prin care să înțeleagă mesajul și să participe la viața de familie în condițiile nouă date, este soluția optimă în această problemă. Nu trebuie să fie ignorată vârsta atunci când se hotărăște cât și cum îi se va spune. Informația trebuie să fie dată într-un mod accesibil, fiind pregătit înainte pentru schimbări sau schimbare care s-ar putea să apară în familie. Viața copiilor se desfășoară în general într-o rutină care le conferă siguranță. Atunci când neprevăzutul își face apariția, ei vor avea nevoie de ajutor în adaptarea la noile condiții. Copiii de vârste de până la 8 ani nu vor avea nevoie de multe informații detaliate, în timp ce aceia mai mari sau adolescenții vor fi preocupați să știe mai mult, dorințe care trebuie de astfel satisfăcută. Nu trebuie, dragi ascultători, neglijată nevoia unui terapeut care să lucreze cu ei separat atunci când este cazul. Decizii pe care o iau de obicei părinții în implicarea unui psihoterapeut individual în asistența oferită copiilor, a unui preot cu experiență, poate fi greu de luat, îndeosebi pentru că este foarte dificil ca aceștia să observe și să distingă reacțiile normale ale copilului în fața cancerului și cele care pot da de gândit. Un punct de referință în măsurarea suferințelor factorului de stres și a rezultatelor acesteia asupra acesteia este acela al comparării reacții prezente față de un stimul cu reacții din trecut la același stimul. Deoarece copiii adesea nu sunt în stare să vorbească despre ceea ce simt, comportamentul lor ne poate oferi informații importante. Unii se pot retrage în sine, în timp ce alții pot deveni expansivi și certăreți, se reîntorc la atitudini mai copilărești față de cele normale la vârsta lor. Este important ca terapeutul și preotul să cunoască timpul de când a apărut această schimbare și cât de puternică de semnificativă este. Poate fi relevantă și o discuție cu medicul, copilul, cu profesorul de la școală, cu preotul și cu psihologul școlar. Nu este un lucru neobișnuit ca adulții care trăiesc până la vârste înaintate, 80-90 de ani, să aibă copii care suferă de cancer. În unele situații, bătrânii sunt cei care se bazează pe copiii lor în asistența oferită într-o gamă largă de activități, cum ar fi aprovizionarea, transportul și aranjamentul consultațiilor la medic. Este o dilemă pentru pacientul adult dacă și cât trebuie să dezvăluie pacienților despre suferință. În timp ce în unele cazuri schimbul de informații poate reduce anxietatea, în multe cazuri, în special atunci când părintele nu este în stare de sănătate fizică sau psihică bună, aceasta poate aduce un prejudiciu ambelor părți. Bolnavul adult trebuie să renunțe la asistență și implicarea părinților în rezolvarea problemelor personale, transferându-le către un alt membru al familiei sau către serviciile specializate ale comunității. După un diagnostic de cancer, mulți oameni se vor simți depărtați de lumea obișnuită, confruntându-se cu situații speciale și fiind nevoiți să ia decizii pe care prietenii nu le pot înțelege întotdeauna. Aceasta poate duce la sentimentul de înstrăinare, izolare, supărare și confuzie și este un obicei, un motiv pentru care oamenii caută grupuri de suport, fiind considerate singurele locuri unde ar putea găsi înțelegere. Este adevărat că prietenii sunt dispuși să ofere asistență emoțională și ajutor practic. Ei pot însoți bolnavul la doctor și la tratament, cumpărături și pregătirea mesei, La transportul copiilor s-a treburcat, deci prietenii așteaptă deseori indicații referitoare la ceea ce ar putea să facă sau cum ar putea să ajute și nu vor acționa de sine, fiind nevoiți să derajeze, din păcate, la anumite momente nepotrivite. Iată, dragi ascultători, cum este privită suferința din punct de vedere psihologic, cât de mult se pot implica cei din jurul nostru, în special preotul, familia, psihoterapeutul, prietenii, în a alina această suferință. Dragi ascultători, până la o nouă reauzire pe calea undelor, Părintele Daniel Săvescu, realizatorul emisiunii Slujirea Aproapelui, alături de Părintele Arhidiacon Maria Gigine de la Pupitrul Tehnic, vă spun Doamne ajută și nu uitați, rămâneți în continuare alături de emisiunile postului de radio Lumina.